Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά είμαστε πάλι κοντά σας. Για όσα ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους λέμε ότι ακούνε Χριστιανισμό. 9 Μαΐου 2015, ζωντανή νυχτερινή εκπομπή. Και το θέμα μας είναι η επίδραση των κινητών στην ψυχοσωματική υγεία. Σιγά σιγά μπαίνουμε μέσα στους μηχανισμούς για να καταλάβουμε και πώς θα χειριστούμε το θέμα της ιάσεως του φαινομένου αυτού. Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι όπως είπε πολύ ωραία και ο Δημήτρης και ο Ανέστης, ότι δεν αντικαθίσταται η διαπροσωπική σχέση, η προσωπική επαφή με οποιαδήποτε άλλη τεχνολογική ενδιάμεση κατάσταση. Είτε αυτό λέτε smartphone, είτε λέτε Skype, είτε λέτε ταμπλέτα ή οτιδήποτε άλλο, δεν γίνεται. Οι διαπροσωπικές σχέσεις κτίζονται σιγά σιγά, έχει απόλυτη σημασία να είναι φυσική παρουσία, η φυσική παρουσία. Όλοι οι επιστήμονες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τονίζουν τη φυσική παρουσία στο να χτιστούν οι σωστές διαπροσωπικές σχέσεις. Και θαυμάζουμε το Λόγο του Θεού που λέει στην προς Εβραίους επιστολή, λέει στην σελίδα, ώστε να ακούτε, να το δείτε από τη σελίδα 1066, εδάφιο 23, λέει να είμαστε λελουμένοι το σώμα με ύδρο καθαρών, να κρατέουμε την ομολογία της ελπίδος ασάλευτον, διότι πιστός ο υποσχεθής, και να φροντίζουμε περί αλλήλων παρακινούντες εις αγάπην και καλά έργα. Μην αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια ίστινας. Θα κάτσω στην πολυθρόνα μου και θα ακούσω το κήρυγμα, γιατί να πάω τώρα στην εκκλησία. Εδώ αυτό λέει, και αυτό λέει και η επιστήμη σήμερα, ότι πρέπει να πας εκεί. Η σχέση σου, η φυσική σου παρουσία είναι αυτή η οποία θα βοηθήσει και σένα και τους άλλους. Και λέει, αλλά προτρέπονται αλλήλους και τόσο το μάλλον όσο βλέπετε πλησιάζω την ημέρα. Άρα λοιπόν, ούτε μέσα από τα tablets, ούτε μέσα από τις υπολογιστές, ούτε μέσα από τα smartphones μπορούμε να υποκαταστήσουμε την εκκλησία. Πηγαίνουμε στην προσευχή, πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιον, θα βρίσκεται το ένα με τον άλλον κοντά, θα οικοδομούμε ο ένας τον άλλον, γιατί έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, και έτσι έρχεται άλλη μια φορά και σε αυτόν ακριβώς τον τομέα να μας δείξει πόσο αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Είπα πολλά όμως.
Ένα άλλο θέμα είναι το λεγόμενο multitasking. Όλο και πιο πολύ φαίνεται ότι το multitasking είναι no tasking. Όταν κάποιος άνθρωπος πραγματικά αποσπάται σε πολλά, νομίζει ότι μπορεί να διαχειριστεί πολλά, αλλά τελικά δεν διαχειρίζεται τίποτα. Και πραγματικά έρχεται να αντιστραφεί η επιστήμη εδώ πέρα. Θεωρούνται οι έφηβοι ιδιαίτερα πολύ ικανοί στο να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
Μάλιστα.
Αλλά φαίνεται ότι αυτό βαίνει εις βάρος της βαθύτητας και της εγκύτητας και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή παράλληλα διαβάζει, παράλληλα ακούει μουσική, παράλληλα απαντάει στο Viber, παράλληλα ανανεώνει το Facebook ή οτιδήποτε άλλο. Και τελικά σε όλα είναι ρηχός.
Το λένε και άνθρωποι. Όποιος κυνηγάει πολλούς λαγούς, δεν βγαίνει κανένα.
Και η αλήθεια είναι ότι σε άλλους τομείς οι άνθρωποι το έχουν καταλάβει. Για πράγμα, διάβαζα αυτή την περίοδο για έναν αθλητή, ο οποίος ενώ είναι στο στίβο και συμμετέχει ταυτόχρονα και στα 100 και στα 200 και στα 300 μέτρα και στο μήκος και στο ύψος, καλείται ήδη από μικρή ηλικία, 17-18 χρόνια, να αποφασίσει και να εγκύψει σε λιγότερα, ώστε να είναι πιο effective, δηλαδή πιο αποτελεσματικός.
Μάλιστα.
Και η αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, θα πρέπει σήμερα η εκπομπή αυτή να μας κινήσει όλους μας και εμάς τους λαλούντες να πάρουμε αποφάσεις.
Βέβαια.
Εγώ θα πω κάτι συγκεκριμένο σε αυτό το multitasking, ότι έχω δει ότι όσες φορές διαβάζω τη γραφή μου, το Λόγο του Θεού, και το κινητό βρίσκεται κοντά, δεν λέω να ασχολούμαι με το κινητό, αλλά η παρουσία του κινητού είναι εκεί στο ίδιο τραπέζι, δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα η ανάγνωση. Κάποια στιγμή, μετά από λίγη ώρα, θα αναβοσβήνει η οθόνη. Και αυτή τη στιγμή, ξέρετε, είναι φοβερό αυτό που θα δεις ότι η οθόνη είχε αναβοσβήσει, αυτομάτως το μυαλό σου έχει παγιδευτεί στο ποιος μου έστειλε μήνυμα.
Μάλιστα.
Μπορείς να πεις, δεν θα το απαντήσω τώρα. Αυτομάτως ένα μέρος του μυαλού σου έχει παγιδευτεί και ενώ διαβάζεις, συνέχεια απασχολείται ποιος μου απάντησε και τι μου έστειλε και τι έκανε. Και χωρίς να το θέλεις, ο μόνος τρόπος να ελευθερωθείς είναι απλά να κοιτάξεις και να λυθεί.
Δημήτρη, εγώ θα καταθέσω και την προσωπική δική μου εμπειρία, η οποία είναι και πολλών άλλων, ότι αν έχω ένα κείμενο, έχω ένα ημεροδείχτη σε έντυπο μορφή και τον έχω και σε ένα κινητό.
Ηλεκτρονική μορφή.
Ηλεκτρονική. Αν κάνω το λάθος και τα ανοίξω να το διαβάσω, το λόγο του Θεού από το ηλεκτρονικό θα με παγιδεύσει. κάποιο δεν θα λειτουργήσει καλά, κάποιο application δεν θα είναι εντάξει, κάτι δεν θα σηκώνεται καλά, και μετά από λίγο χάνω την παρουσία του Θεού. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, το λέει μέσα ο λόγος του Θεού, ότι να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό το οποίο κάνουμε. Δηλαδή δίνω εκείνη την ώρα, δηλαδή, μακριά και το κινητό, μακριά τα πάντα, θα επικοινωνήσω με τον Κύριο. Ούτε αυτό που λες και εσύ να είναι εκεί κοντά. Κάθε ακούσει ένα ήχο, ένα τόνο, κάτι θα αποσπάσει. Προχωράμε λοιπόν.
Ωραία. Πάμε τώρα και σε πραγματικά ένα βίντεο το οποίο είδαμε αυτές τις μέρες. Είναι από τον Σάιμον Σίνεκ, ο οποίος είναι γνωστός ομιλητής και πρέπει να είναι ένας ομιλητής και με το θέμα της ψυχολογίας. Ο τίτλος είναι «Η εξάρτηση από την τεχνολογία καταστρέφει τις ζωές μας». Και ο άνθρωπος, παρόλο που είναι νέος στην ηλικία, πρέπει να είναι γύρω στα 40, 35 με 40, πραγματικά είναι πολύ διαφωτιστικά αυτά που είπε. Και ουσιαστικά το επίκεντρό του ήταν αυτή η νέα γενιά, η γενιά των κάτω των 25-30, χωρίς να σημαίνει ότι αναφέρεται αποκλειστικά σε αυτούς. Θα θέλω όμως να μου δώσετε έτσι το λίγο χρόνο να το αρχίσουμε από την αρχή. Γιατί υπάρχει, θα λέγαμε, οργανωμένο έγκλημα, οργανωμένο σχέδιο. Και κάποιος μπορεί να καταλάβει τη διαφορά. Πολλές φορές μιλάμε και με τους νέους, νομίζουν ότι έτσι είναι η κατάσταση. Αλλά όταν δεις τον άλλο κόσμο, τον μία σε εισαγωγικά ανεπτυγμένο κόσμο, βλέπεις τη διαφορά που υφίσταται και υπάρχει. Ανέφερε ο άνθρωπος ότι όλα αρχίζουν από την ανατροφή των παιδιών, από την γονεϊκή παρουσία και την γονεϊκή ανατροφή. Και αναφέρει ότι η γενιά αυτή από το 95-96,
νομίζω,
μετά. Όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά οι millennial λεγόμενοι, αυτοί που γεννηθήκαν δηλαδή κοντά στο 2000, αυτοί που τώρα είναι από 15 έως 25 χρονών, ανατραφήκαν σε ένα περιβάλλον υπερπροστασίας, πρώτον. Το δεύτερο είναι μηδαμινής ανάληψης ευθυνών, δεύτερον. Το τρίτο είναι μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που το focus όλης της οικογένειας ήταν πάντα το παιδί, η επιτυχία, τα αποτελέσματα, οι επιδόσεις. Και όποτε πήγαινε κάτι να γίνει στραβά, πάντοτε οι γονείς μπαίνανε στη μέση, να διορθώσουν, να λαδώσω, να μεσολαβήσω, το παιδί μου να περάσει εκεί κλπ.
Και ότι είσαι κάτι το ιδιαίτερο εσύ.
Ναι, δηλαδή μια υπερτόνωση του εγώ και της σημασίας στον άνθρωπο και στο εγώ του ανθρώπου, το οποίο τελικά, ενώ οδηγήθηκε από αγαθά κίνητρα να τονώσω την αυτοπεποίθηση και την νεμψυχώ στο παιδί μου, τελικά οδήγησε ακριβώς στον άνάποδο. Γιατί όταν ο νέος και η νέα, 18-19 χρονών, μπήκε στον πραγματικό κόσμο και άρχισε να αντιλαμβάνει τις πραγματικές συνθήκες της ζωής, τον τεράστιο ανταγωνισμό και όλα αυτά, τελικά η αυτοεκτίμησή του μηδενίστηκε. Γιατί ένα παιδί το οποίο έχει ανατραφεί με τέτοια γαλούχηση, με τέτοιον ευνουχισμό στην ανάληψη ευθυνών και στην πληρωμή των επιπτώσεων και των ευθυνών, τελικά είναι ευνουχισμένο από την οποιαδήποτε αντιμετώπιση προβλήματος και φτάνει σε μια κατάσταση πραγματικά πολύ χαμηλής αυτοεκτίμησης. Πάνω σε αυτό ακριβώς έρχεται να συμβάλλει και η τεχνολογία τώρα, ιδιαίτερα με τα κοινωνικά δίκτυα, στα οποία ξαφνικά ένας νέος με ήδη χαμηλή αυτοεκτίμηση λόγω της ανατροφής αυτής και του συγκεκριμένου μοτίβου,
που έρχεται σε αντίθεση με τον πραγματικό κόσμο.
Ακριβώς, έρχεται να συγκρίνει καθημερινά την ωραιοποιημένη εικόνα των φίλων με την δικιά του, θα το πω έτσι σε εισαγωγικά, μίζερη πραγματικότητα. Είναι λοιπόν ο νέος, ο οποίος, ξέρω εγώ, έχει λίγο μαλώσει με την οικογένεια, είναι στο σπίτι, δεν έχει τίποτα να κάνει, και ξαφνικά ανοίγει το Facebook ή το Instagram ή οποιοδήποτε άλλο και βλέπει post ξαφνικά από την φίλη η οποία έχει πάει ταξίδι και είναι σε μια ωραία, ας πούμε, τοποθεσία. Από τον άλλο φίλο που είναι με την παρέα και χαμογελάνε στην καφετέρια. Από τον άλλον που είναι αθλητής και έχει κερδίσει το μετάλλιο. Από τον άλλον, γιατί ο καθένας μέσα στον κοινωνικό δίκτυο και τον κοινωνικό ιστό προβάλλει και διαθέτει το 5% καλύτερο της ζωής του. Και ξαφνικά έρχεται αυτός ο νέος που ήδη έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση να συγκρίνει το τέλειο που βλέπει στα άλλα με το δικό του αυτό, και εδώ πέρα μπαίνει και αναθύεται, ας πούμε, η κατάθλιψη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι το πρώτο βήμα.
Άρα θα ψάξει να βρει χαρά σε κάτι άλλο.
Εδώ είναι το σημείο
που εδώ είναι.
Πρέπει να πούμε. Και εδώ έρχεται αυτός ο άνθρωπος να πει ότι εδώ ακριβώς έχει τη τεχνολογία σαν το κερασάκι στην τούρτα, να συμβάλλει στο ήδη υπάρχον μοντέλο, ώστε να καταστρέψει πλήρως το νέο και τη νέα.
Παλιά που ρίσκανε ευχαρίστηση.
Να πούμε ακριβώς ότι η ενασχόληση τώρα βρέθηκε επιστημονικά και μελετήθηκε ότι η ενασχόληση με το κινητό και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκλεί έναν άλλον τώρα νευροδιαβιβαστή, όχι την ορμόνη, την κορτιζόλη που είπαμε, αλλά τον νευροδιαβιβαστή, το ντοπαμίνη, ο οποίος σχετίζεται άμεσα με το θέμα της ανταμοιβής και το αίσθημα της ευχαρίστησης. Και εδώ είναι το φοβερό, όπως υπόθηκε μόλις τώρα, ότι η ενασχόληση με το κινητό και τα applications και τα παιχνιδάκια και τα μηνύματα έρχεται να δώσει το ίδιο ποσοστό ντοπαμίνης που δίνει το αλκοόλ, που δίνει το τσιγάρο και που δίνει και το στοίχημα.
Άρα δηλαδή υπάρχει μια αναζήτηση και ανέβρεση προσωπικής ικανοποίησης και αυτοπραγμάτωσης σε έναν εικονικό κόσμο.
Ναι.
Προσπαθούμε να προβάλλουμε, όπως είπες, τις ωραιοποιημένα τις επιτυχίες ή τις επιτυχίες της ζωής μας. Και τελικά αυτή η διαδικασία ότι κάνω κάτι, κάνω κάποιες ενέργειες, οι οποίες μου προκαλούν την ευχαρίστηση μέσω της έκρησης ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, οδηγεί τελικά σε έναν κύκλο, όπως θα δούμε τώρα, εξάρτησης.
Μάλιστα.
Γιατί η έκρηση ντοπαμίνης, ενώ υπάρχει στον οργανισμό ως σε μια φυσιολογική διαδικασία για το αίσθημα της ανταμοιβής όταν συμβαίνουν κάποια καλά πράγματα, εν τούτης όταν αυτό το πράγμα συστηματικά διαγείρεται από την ενασχόληση με κάτι, μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία εξάρτηση, να γίνει δηλαδή άκρος εξαρτησιογόνο. Έτσι δημιουργείται και η εξάρτηση από το αλκοόλ, από τα ναρκωτικά, από το τζόγο.
Ναι.
Γιατί όπως είχαμε πει και στις σχετικές εκπομπές, τα σκέλη της εξάρτησης είναι δύο, είναι το σωματικό και το ψυχολογικό. Οπότε αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Άρα όταν λοιπόν μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία να προσπαθούμε να βρούμε κάπου την ικανοποίηση και να το πετυχαίνουμε και να εκρίνεται η ντοπαμίνη και μετά ξανά το ίδιο για να το ξαναπετύχουμε, μπαίνουμε σε έναν φαύλο κύκλο ο οποίος τελικά είναι εξαρτησιογόνος.
Και η εξάρτηση έγκυται και στο γεγονός ότι η διέγερση των υποδοχέων από το ερέθισμα, είτε αυτό λέγεται αλκοόλ, είτε αυτό λέγεται να φας πάρα πολύ, είτε αυτό λέγεται να τρως σοκολάτες, είτε αυτό λέγεται να παίξεις τζόγο, είτε αυτό λέγεται ίντερνετ, είτε smartphone, γίνεται μια αποευαισθητοποίηση και θέλει όλο και περισσότερο για να μπορέσει να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το hook, το άγκιστρο, το οποίο πιάνει η εξάρτηση. Ότι παίρνει ένα τσιγαράκι, αισθάνεται καλά, δεύτερο τσιγαράκι, μετά θα θέλει τρίτο τσιγαράκι, μετά τέταρτο, πέμπτο. Και βλέπεις τους υποδοχάνους να γίνονται σκάνινγκ και οι υποδοχοί στον εγκέφαλο έχουν ερημώσει. Και χρειάζεται τεράστιες ποσότητες πλέον από την ουσία η οποία το προκάλεσε για να έχει το ίδιο αποτέλεσμα.
Τώρα όμως ερχόμαστε να πούμε ότι είναι κάτι πολύ χειρότερο και από το τσιγάρο.
Γιατί είναι νόμιμο.
Και από το αλκοόλ και από τον τζόγο. Γιατί? Γιατί όπως έλεγε και αυτός ο άνθρωπος πολύ ωραία, για όλα τα άλλα υπάρχει ένας περιορισμός ηλικίας.
Μάλιστα.
Δηλαδή τα μαγαζιά λένε δεν επιτρέπεται κάτω από 17 η κατανάλωση αλκοόλ. Για το τσιγάρο δεν μπορεί ένα παιδί να πάει να αγοράσει. Βέβαια θα βρει με άλλους τρόπους, αλλά δεν μπορείς να πάει στο περίπτερο και να αγοράσει τσιγάρο ένα παιδί, ας πούμε, 12-13 χρονών. Το ίδιο είναι για τον τζόγο. Λένε όλα τα μαγαζιά απ' έξω απαγορεύεται η χρήση κάτω από κάποια ηλικία. Ξαφνικά όμως τώρα έχουμε μια εξαρτησιογόνα κατάσταση, η οποία έχει τα ίδια αποτελέσματα καταστροφικά, η οποία δεν έχει περιορισμό ηλικίας, από 5-6 χρονών τα παιδάκια είναι κολλημένα πάνω στην οθόνη.
Μάλιστα.
Δεν έχει οικονομικό τόσο περιορισμό, πια όλες οι εταιρείες και όλοι οι γονείς φροντίζουν όλα τα παιδιά να έχουν κινητό. Δεν έχει θέμα φύλου, δεν έχει θέμα χώρας. Δηλαδή ξαφνικά έχουμε μια εξαρτησιογόνα κατάσταση να εισδύει. Είναι το αντίστοιχο να πούμε τώρα σε ένα παιδί.
Εισβολή.
Ξαφνικά το κελάρι όλο είναι δικό σου. Πιες όσο θέλεις λικέρ, μπύρες, γουίσκια, όσο θέλεις, ό,τι ώρα θέλεις. Φοβερό αυτό. Ό,τι ώρα θέλεις. Είναι προσβάσιμο. Όσο θέλεις, όποτε θέλεις.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αμέσως κάποιος γονέας αντιλαμβάνεται ότι αυτό θα ήταν απίστευτα καταστροφικό. Αλλά αυτό ακριβώς γίνεται με την χρήση. Μα θα πει κάποιος, δεν έχει εκείνο το τσιγάρο, ξέρω τι κάνει στους πνεύμονες, το αλκοόλ ξέρω ότι καταστρέφει το ζυγότη. Το ίδιο ακριβώς γίνεται με τις ορμόνες που αναφέραμε. Δημιουργείται μια εξάρτηση, μια στερεσογόνα κατάσταση και ξέρουμε και είναι διαπιστωμένο ότι το 80-90% των παθήσεων στο δυτικό κόσμο, σαν βάση τους, έχουν το στρες.
Ναι, όχι, όπως είπε και αυτός ο επιδημιολόγος, ότι δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι προκαλεί αυτή η έκθεση στην ακτινοβολία και στην οποιαδήποτε. Αλλά οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι που καταστρέφονται κιόλας. Συνέχιση, δηλαδή.
Και πάμε εδώ ακριβώς στο θέμα των σχέσεων τώρα, Ανέστη, πραγματικά. Τι γίνεται τώρα. Έχουμε μια ολόκληρη γενιά που έχει απεριόριστη πρόσβαση από μικρή ηλικία σε έναν εθιστικό παράγοντα και το στρες που φέρνει η εφηβεία, γιατί η εφηβεία συνδέεται με ένα στρες. Ένα στρες αποδοχής, ένα στρες των φίλων, ένα στρες επιτυχίας στο σχολείο, στα μαθήματα. Υπάρχει ένα στρες. Ένα στρες να είμαι αποδεκτός. Ξαφνικά έρχεται αυτό το στρες να βρει ο άνθρωπος ένα σημείο αναφοράς άμεσης ανακούφισης. Instant relief, δηλαδή μια κατάσταση που ανά πάσα στιγμή στρέφω εκεί και όλες οι άλλοι παράγοντες που υφίστανται απομονώνομαι και φεύγουν. Και ενώ υπό άλλες συνθήκες και στο παρελθόν ο έφηβος καλούτανε να βρει αυτήν την αλάφρυνση του στρες μέσα από την φιλία, και πραγματικά βλέπουμε ότι ένα παιδί 12-13 χρονών σιγά σιγά παγκιστρώνεται από τους γονείς με ωραίο τρόπο και αρχίζει και έχει τους φίλους. Και ο λόγος του Θεού μιλάει για τη φιλία και στο 17 και στο 27 κεφάλαιο των παροιμιών. Πραγματικά υπάρχει, λέει, φίλος καλύτερος αδελφού. Και παλιότερα οι άνθρωποι, όταν είχαν το πρόβλημα, όταν είχαν τη δυσκολία, ακόμα και όταν είχαν ένα οικογενειακό δύσκολο, ένα θάνατο, κάτι, πού πηγαίνανε? Στους φίλους. Έλα να βγούμε, έλα να μιλήσουμε, έλα να. Τώρα ξαφνικά παραμερίζεται η φιλία ως μέσο άρσης των στρεσογόνων παραγόντων. Και πάει το κινητό. Πώς δηλαδή φανταστείτε τώρα να καταλάβουμε που έχουμε καταλήξει, πώς ένας αλκοολικός, ο οποίος με το που του συμβεί ένα μικρό πρόβλημα, τι κάνει? Παίρνει την μπουκάλα, πάει σε μια γωνιά μόνος του και πίνει. Έχουμε τώρα έναν έφηβο, έναν νέο, έναν άνθρωπο, ο οποίος με το που γίνει κάτι, τσακώθηκε με το αφεντικό του, έγινε κάτι στο σχολείο, παίρνει το κινητό του, το κινητό είναι η μπουκάλα. Πάει στη γωνία μόνος του και πίνει από τα ύδατα και τα αντλώντα.
Και θα μου επιτρέψει να προσθέσω, Δημήτρη, ότι δεν είναι πολλές φορές μόνο στη δύσκολη στιγμή. Mm. Ότι αν μου είχε κάτι δύσκολο, στρεσαρίστηκα, θα ανοίξω το κινητό, γιατί εκεί έχω μάθει να έχω καταφύγιο και να ξεχαστώ. Όπως πολύ ωραία είπες, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το που βρίσκουμε καταφύγιο. Αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις όπου δεν έχει συμβεί κάτι αρνητικό, αλλά υπάρχει ένα κενό χρόνου. Ένας ελεύθερος χρόνος. Ας πούμε, είμαστε μέσα στο μετρό και περιμένουμε, ας πούμε, την ώρα να έρθει η στάση μας. Ή είμαστε κάπου να συναντήσουμε κάποιους ανθρώπους και περιμένουμε να γίνει, ας πούμε, ένα meeting. Πώς διαχειριζόμαστε εκείνη τη στιγμή τον ελεύθερο χρόνο μας? Η κλασική κίνηση που κάνει σήμερα το 99% ίσως των ανθρώπων, τώρα που έχω 2 λεπτά ελεύθερα ή 1 λεπτό ελεύθερο μέχρι να έρθει η στάση μου, μέχρι να έρθει αυτός που περιμένω, το χέρι στην τσέπη, βγάζω το κινητό και κοιτάζω. Μήπως μου ήρθε μήνυμα, μήπως έγινε κάτι, μήπως έχουμε κάποιο νέο. Πράγματα τα οποία παλαιότερα δεν υπήρχαν. Δεν περνάγανε από το μυαλό μας. Ιδιαιτέρως πριν ακόμα έρθει σε ευρεία χρήση το κινητό, δεν υπήρχε στους ανθρώπους παλαιότερα η ανάγκη κάθε 3 και λίγο να επικοινωνήσω, να δω τι γίνεται. Πού είναι ο άλλος, κάθε 2 λεπτά να χτυπάει το τηλέφωνο. Εγώ θυμάμαι που ο πατέρας μου ήταν οδηγός στο επαγγελμά του και έλειπε πολλές ώρες. Δεν υπήρχαν τότε κινητά. Αν υπήρχαν τα κινητά, κάθε 2 λεπτά θα ήμασταν, έλα, πού είσαι, τι έγινε, μετά από λίγο πάλι το ίδιο. Υπήρχε μια άλλη, ας πούμε, θα λέγαμε, ένας άλλος ρυθμός ζωής. Δεν υπήρχε τόσο πολύ το άγχος, η συνήθεια, η εξάρτηση από το να επικοινωνήσω και να ξαναεπικοινωνήσω, να δω τι έγινε, κάποιο νέο. Δηλαδή, σήμερα υπάρχει ένας μεγάλος όγκος πληροφορίας, ο οποίος διεγείρει συνεχώς τον άνθρωπο, μήπως κάτι καινούριο, μήπως κάποιο μήνυμα, μήπως κάποια πληροφορία, μήπως με πήρε κάποιος. Και συνέχεια είναι ο άνθρωπος, θα λέγαμε, ίσως σκλάβος, υπόδουλος μιας κατάστασης, μιας πλασματικής υποχρέωσης εντός εισαγωγικών, του να ελέγξω μήπως μου ήρθε ένα μήνυμα, μήπως έγινε κάτι, μήπως έχω κάποιο νέο.
Μου κάνει εντύπωση, να πω κάτι, έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Μου κάνει εντύπωση ένας μεγάλος συγγραφέας, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ ωραίο έργο τώρα τελευταία, το Χάμιλτον, λέει ότι η έμπνευση, εμείς ξέρουμε ότι η έμπνευση είναι από τον παντοδύναμο, λέει μέσα ο λόγος του Θεού. ότι η έμπνευση, λέει, έρχεται την ώρα που θα παίζεις με το παιδί σου, με το να θα πας στο σκύλο να το κάνεις βόλτα ή και να παίξεις μπάλα με το παιδί σου, να είσαι μια ήσυχη ώρα. Ποτέ δεν μου έχει έρθει η έμπνευση, λέει, την ώρα που παίζω, που είμαι με το κινητό μου ή με την ώρα. Δηλαδή η δημιουργική σκέψη, και η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ πέρα, να το πούμε εξ αρχής, έχουμε τη λύση. Ο λόγος έχει τη λύση. Και μου κάνει δύο πράγματα εντύπωση. Το πρώτο είναι ότι η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή ήταν να ξαναφέρει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα, να ξέρει, λέει, το παιδί ότι με αγαπάει ο πατέρας μου και ότι μπορώ να πάω στιγμή να έχω αυτό το καταφύγιο, και δεύτερον να οδηγηθεί σε διαπροσωπική σχέση με τον ουράνιο πατέρα, όπου εκεί ό,τι και να γίνεται στη ζωή του θα ξέρει ότι έχει ένα λιμάνι, ένα καταφύγιο, κάποιον που τον αγαπάει πάρα πολύ, και έτσι πραγματικά να μην είναι αναγκασμένο να καταφύγει στο smartphone. Και κάτι άλλο, το τρίτο, η τρίτη επισήμανση. Αυτός στο βίντεο αυτό πρόσεξα που είπε το εξής, ότι πρέπει το ερέθισμα να φύγει από το περιβάλλον. Εσύ λες, Δημήτρη, από την κρεβατοκάμαρα, αυτός έλεγε εντελώς από το σπίτι για κάποιες ώρες. Δηλαδή να μην υπάρχει το κακό, η πρόκληση. Αυτό λέγεται σύνεσης. Η αποφυγή του κακού είναι σύνεσης. Δηλαδή το κινητό να μην υπάρχει μέσα στο σπίτι σε ελεύθερη χρήση από τα παιδιά, τα οποία μπορεί να πιαστούν από εκεί. Μακριά. Ακούγεται σκληρό. Αλλά είναι όμως αυτό το οποίο συνιστούν και οι επιστήμονες σήμερα.
Βέβαια, να πούμε απλώς σαν μια παρατήρηση, και πάλι για να φέρουμε μια ισορροπία σε κάποιον που μπορεί να μας ακούει, δεν σημαίνει παίρνουμε το κινητό και το πετάμε. Σημαίνει ότι πρέπει να οριστούν συγκεκριμένες ώρες και στιγμές χρήσης.
Πολύ ωραία.
Και αυτό που όλο αυτό το πρόβλημα το addiction της το έφερε, η συνεχής, όχι μόνο χρήση, η συνεχής παρουσία του κινητού δίπλα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, θέλει το παιδί, ο νέος, εμείς, κάποια στιγμή να ασχοληθούμε με το κινητό. Δεν είναι κακό. Δεν θα πάμε στο άλλο άκρο. Θα οριθετήσει συγκεκριμένη ώρα. Από εκεί και πέρα, το κινητό ας μπει σε ένα ντουλάπι, ας μπει κάπου άλλο. Δεν πρέπει να είσαι εκεί σε διαρκή οπτική επαφή.
Αυτό είναι.
Γιατί αυτό διεγείρει, όπως είδαμε, και την κορτιζόλη, αλλά και την ντοπαμίνη σε ένα φαύλο κύκλο από τη μία εξάρτησης και από την άλλη στερεσογόνας κατάστασης.
Να κλείσω με κάτι που είχα διαβάσει κάποτε. Ένας χριστιανός, λοιπόν, ο οποίος όταν ήταν άψος κάπνιζε τσιγάρα πολλά, πουρα. Και όταν πίστεψε, το κόψε, ας πούμε. Το έδωσε δίχαρη ο κύριος και το έφερε πάνω ένα κουτί πουραβάνας πάνω από το τζάκι. Και κάθε μέρα σε νίκησα, λέει, σε νίκησα. Μετά από λίγο ξανακάμπνιζε πάλι. Μην βάλεις την απειλή και την πρόκληση μπροστά στα μάτια σου. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη. 9 Μαΐου 2019. Έχουμε το ενδιαφέρον, πιστεύουμε, θέμα, την επίδραση των κινητών στην ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου. Θα έχουμε και μια ανταπόκριση από τον αγαπητό Ματζουράνη Γιώργο, ο οποίος είναι ηλεκτρονικός, μηχανικός υπολογιστών. Όλα αυτά μιλάνε και λένε ότι η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Αυτό είναι που γεμίζει την καρδιά μας χαρά και ευφροσύνη. Σε αυτό το σημείο, Ανέστη μου.
Θα θυμίσουμε το email μας, όποιον θέλει να επικοινωνήσει, μέσω email science@christianity.gr.
Ένα ύμνο από τον Νίκο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.